With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia v parlamente expresne rýchlo ruší úrad na ochranu oznamovateľov. Zrýchlené hlasovanie kritizuje generálny prokurátor aj Európska komisia. Proti rušeniu úradu protestujú občania aj mimovládky a hlasovať nechce ani poslanec Hlasu Jan Ferenčák. Opozícii sa do poludnia pre vlakové nehody nepodarilo odvolať ministra dopravy Jozefa Ráža. Koalícia odmietla otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu. Smer, ktorý medzitým klesá v prieskumoch, sa dostal pre kauzy obvineného šéfa úradu vlády Gedru a obvineného advokáta a švagra Roberta Fica, pana Chabadu, do sporu s generálnym prokurátorom. Premiér tiež premaili so sexuálnym predátorom Epsteinom, odmietol odvolať svojho poradcu Miroslava Lajčáka. Prečo chce vlastne vláda zrušiť fungujúci úrad na ochranu oznamovateľov a nahradiť ju nejakým novým úradom? Čo vyvolalo vojnu prokurátorov a ako to napokon dopadne? A ako môže skončiť infringement Európskej únie proti Slovensku pre našu novelu ústavy? No a neprestrelilo progresívne Slovensko s otváraním Benešových dekrétov? No tak o týchto aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s politologom a dekanom Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Radoslavom Štefančíkom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli a môžeme pokračovať v našom dlhodobom rozhovore, témy nám pribúdajú.
Ste toho vymenovali.
No tak áno, bolo toho celkom dosť a to som ešte nespomenul tú jednu perličku, že vláda podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti vzhľadom na náš verejný dlh a na stav verejných financií, ako to povedať, musí požiadať Národnú radu o dôveru. No tak my vlastne sledujeme to, že odpovede jednotlivých členov vlády, napríklad ministra obrany Roberta Kaliňaka, je taká, že uvidíme, kedy to urobíme, alebo že tá otázka je predčasná. Je to zaujímavá téma podľa členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá funguje práve na základe tohto ústavného zákona. Vláda o tom mala požiadať parlament úplne bezodkladne po 22. novembri, kedy vypršal ten termín.
Presne tak. Máme nejakú legislatívu, máme nejaké zákony, smernice,
predpisy. Dokonca ústavu.
Máme ústavu, máme rôzne typy nariadení od rôznych orgánov, ktoré sa schváľujú a vydávajú práve preto, aby sme sa nimi riadili. No vyzerá to tak, ako keby sa nimi mali riadiť len, povedzme, tých 99% všetkých nás, vrátane nás dvoch, ale tí ostatní, to jedno, možno, že 2% ľudí, ako keby to pre nich neplatilo. Ako keby či už pán Robert Kaliňák, alebo všetci tí ostatní, ktorí takýmto spôsobom odkazujú verejnosti, ako keby sa oni tvárili, že sú nedotknuteľní, respektíve, že sú niekde nad zákonom, ale treba povedať, že zákon by mal byť jednoznačne nad nimi, ak hovoríme o právnom štáte.
Čiže mala vláda už po 22. okamžite požiadať Národnú radu o hlasovanie o dôvere.
Ak je to jednoznačne niekde napísané, tak určite áno. A takéto interpretácie by som si možno, že nechal niekde na rôzne pojednávania, ale v každom prípade, a to treba povedať, že vládni predstavitelia, respektíve predstavitelia vo rôznych verejných inštitúciách nie sú naši králi, nie sú naši panovníci, ale sú to, nechcem povedať zase, že sú služobníci, ale sú to určite naši reprezentanti, pretože v reprezentatívnej demokracii jednoducho posúvame našu právomoc rozhodovať o niečom, o veciach verejné práve, o veciach verejných práve na volených predstaviteľov, a tí majú robiť všetko preto, aby všetky tie predpisy, zákony, o ktorých sa debatuje, aby sa dodržiavali a aby oni dodržiavali tieto. Oni majú ísť vlastne vzorom. Oni by nemali byť niekde na to, oni sa nemajú tváriť, že havaroval som so svojím žltým autom, kde si a nejaký policajný prezident išiel okolo. Nie, ak tam sa...
Alebo nepriznal som svoju vilu v Chorvátsku, pretože chcem chrániť rodinu a nezaujíma ma, že ústavný zákon mi to vlastne prikazuje, aby som tak urobil.
No a ja by som tiež mohol povedať ďalších 20 príkladov, ale keby sme takéto príklady mali vymenovať všetky, tak by sme tu zrejme boli do rána a možno, že by to unavilo aj našich poslucháčov, takže v každom prípade ale platí, naši volení predstavitelia nie sú nad zákonom, ak je niekde niečo napísané, tak sa to má dodržiavať bez ohľadu na to, či ide o bežného občana, alebo či ide prezidenta, predsedu vlády, predsedu parlamentu, ministra a tak ďalej.
No, máme tu viac takýchto kontroverzií hneď na úvod, pretože na návrh Hnutia Slovensko sa dnes chcela opozícia pre vlakové nehody pokúsiť vysloviť nedôveru ministrovi dopravy a nominantovi strany Smer Jozefovi Rážovi. Koalícia tú schôdzu odmietla otvoriť, pretože aby bola uznášania schopná, musí tam byť teda nejaký počet poslancov. Koalícia tie hlasy nedodala, na dvakrát sa nepodarilo tú schôdzu otvoriť, dokonca ani hlas nepomohol, ktorý ešte nedávno žiadal predsedu vlády Roberta Fica, potom ako odvolal, ešte pred tým, ako to oni sami ohlásili, vicepremiéra Petra Kmeca o rovnaký meter aj na ministrov, napríklad zrovna Ráža alebo Migaľa. No tak, čo na to hovoríte, to je prvá vec, a tá druhá, že ukazuje to teda to, že koalícia je vlastne stabilná a žiaden problém nemá, napriek tým verejným prekáračkám až hádkam, ktorými sa prezentuje pred občanmi?
Ja by som povedal, že oni sa niekedy až nenávidia. Aspoň
no tie vzťahy vo vláde sú strašné.
Vo verejnosti prezentujú, ale nad všetkými tými hádkami, nad všetkou tou nenávisťou, rôznou kritikou stojí jeden jediný cieľ, a to je vydržať až do konca riadneho volebného obdobia so zámerom byť pri moci, byť pri zdrojoch, pretože takto, ako sa im osobne darí, sa im dariť už nemusí v živote, pretože aj oni vidia, vlastne sami ste na to upozornili, že im klesajú preferencie, to znamená, že po voľbách môže byť všetko inak a oni si pokojne môžu zopakovať to obdobie 2020-2023, o ktorom oni hovoria veľmi, veľmi negatívne, až sa mi zdá, ako keby to bola niekedy ich nejaká osobná trauma, a myslím si, že predtým majú všetci strach a to si určite zopakovať nechcú.
Nech sa deje čokoľvek, hej?
Nech sa deje čokoľvek a to, že oni nechcú otvoriť schôdzu, to nie je prvá a predpokladám, že ani posledná schôdza, ktorú oni nechcú otvoriť, pretože keď sa pozrieme na celé volebné obdobie, toto aktuálne, tak si musíme uvedomiť, že tých kandidátov, respektíve žiadosti opozície na zvolenie schôdze o odvolávaní niektorého člena vlády, respektíve predsedu vlády, tých bolo niekoľko, a ak ma pamäť neklame, tak sa tuším neotvorila ani jedna, s výnimkou tej, na ktorej predseda vlády priniesol nejakú správu zo Slovenskej informačnej služby.
A nechal utajiť celé rokovanie, na čo opozícia odišla.
Takže ten hlavný zmysel takéhoto odvolávania, pretože treba si povedať, že pravdepodobne by takéto odvolávanie nebolo úspešné, pretože, tak ako sme povedali, koalícia prezentuje aj napriek tomu, že majú medzi sebou sváry, tak značnú stabilitu, tých 78-79 poslancov majú, takže by pravdepodobne pán Ráž nebol odvolaný, ale oni jednak ako keby nechceli pripustiť ani verejnú diskusiu o prešľapoch, respektíve zodpovednosti, ktorú niektorí ministri za svoje rezorty majú na jednej strane, a na strane druhej. To celé zapadá do takej nejakej schémy politiky, minimálna transparentnosť, minimálny záujem toho, aby bola verejnosť dostatočne informovaná čo sa deje, pretože odvolávanie návrh opozície na odvolanie niektorého člena vlády je vlastne jeden z tých kontrolných mechanizmov, ktorý v demokratických, parlamentných demokraciách funguje.
A ktorú doteraz opozičné politické subjekty naozaj veľmi vo veľkom využívali. Vrátane Roberta Fica a jeho strany Smer, ak bola v opozícii, ale to, čo hovoríte, Rado, ja by som len doplnil, že tam už viac ako rok ležia návrhy na vyslovenie nedôvery napríklad Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi, pánovi ministrovi spravodlivosti Borisovi Súskovi, pani ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Potom, ako ste spomínali, leží tam už viac ako pol roka, možno 3/4 roka návrh na vyslovenie nedôvery celej vlády, pánovi ministrovi Tarabovi a ja neviem komu ešte všetkému. No toto má nejaký precedens alebo na druhej strane oporu v rokovacom poriadku v ústave Slovenskej republiky?
Jednak si nepamätám na nejaký prípad z minulosti, kedy by sa niečo podobné dialo.
Ja si pamätám prípad ministra vnútra pána Mikulca, ktorého dohromady vtedajšia opozícia vedená práve stranou Smer, sociálna demokracia odvolávala, alebo sa pokúšala odvolať tuším 8 krát a neviem teraz, či jedno alebo dvoch z tých odvolávaní vtedajšia vládna koalícia presúvala, ja neviem, asi 2 alebo 3 mesiace. No tak.
Áno, aj to nebolo pozitívne, lebo keď hovoríme o nejakom pokuse zvolať schôdzu, tak tá schôdza by tiež mala byť zvolená pri najbližšej príležitosti a nemala by byť posúvaná, ale takýmto spôsobom, no ja si nepamätám a dokonca ja som teda aktívne alebo teda minimálne privedomý zažil aj obdobie vlády Vladimíra Mečiara, to tretie, medzi rokmi 94 a 98 a nepamätám si, že by sa to takýmto spôsobom dialo, možno, že ma historici
no opravia, nepamätám si to ani ja. Takéto nie, si, určite, že... aby sme mali 6 návrhov na vyslovovanie nedôvery jednotlivým ministrom, vrátanie jedného celej vlády, tak a že by to rok ležalo, to taká situácia ešte nebola.
Povedal by som, že to celé zapadá do toho kontextu, do politiky minimálnej transparentnosti, zahrávaní sa s princípmi právneho štátu, pretože stále je to niekde na hrane ústavnosti a keď sa niekto odvoláva na to, že však rozhodne ústavný súd, veď ja si myslím, že ten ústavný súd by mal byť tá posledná inštancia, ktorá o niečom rozhoduje, ale skutočne v tých najvážnejších prípadoch, možno, že sem tam, keď sa stane nejaký prípad, ale nemali by sme sa hneď na začiatku baviť o tom, že o tom bude rozhodovať ústavný súd.
Áno, len tu už sa bavíme o tom, že už je rok po niektorých tých návrhov.
A to je na tom najstrašnejšie, že ako keby sme sa posúvali od liberálnej demokracie k liberálnej, pretože vlastne súčasťou tej defektnej formy demokracie je to, že kontrolné mechanizmy vôbec nefungujú. A opäť to môžeme zasadiť do toho širšieho kontextu aj v rámci toho, čo ste povedali, rušenie rôznych bezpečnostných zložiek, ktoré mali povedzme za úlohu vyšetrovať korupčné klientelistické prípady. Ano. Po prípade aj to aktuálne rušenie úradu
na ochranu oznamovateľov.
Oznamovateľov.
Ja sa k tomu aj hneď dostanem.
To je jednoducho všetko to, akým spôsobom sa stavia táto vládna koalícia k mimovládnym organizáciám, ktoré označuje za nepriateľov, dokonca protištátne živly, dobre, že nie, a to len preto, lebo dozerajú na transparentnosť verejných financií.
Tak ako to vždy robili.
Kto si nadáva na tlačovej konferencii do rôznych X vecí, alebo teda neviem, ako to mám nazvať, teda hovorím o novinároch. Takže to je samozrejme veľmi nepríjemné, pretože v správnom demokratickom, v liberálnom zriadení jednoducho novinár chránení sú mimovládne organizácie, je slobodná veda, hej, nespochybňuje sa veda tak, ako sa spochybňuje v tomto volebnom období a to všetko so všetkým súvisí a to skutočne mne dáva na stôl otázku, že či sa už náhodou nepribližujeme, alebo teda nie, že nepribližujem, či už nie sme viac na strane tej iliberálnej demokracie, alebo ako ju teraz nazvali európske orgány v prípade Maďarska, že je to síce demokracia nejaká volená, ale s výraznými defektami. A myslím si, že všetko o tom, čo hovoríme, to sú defekty demokracie, ktoré sú prítomné práve na Slovensku.
Áno, o takejto defektnej demokracii už dlhodobo hovorí napríklad aj pani profesorka Iveta Radičová, ale ja sa dostanem hneď aj k tomu úradu, aj k tým rušeniam, ale ešte jedna vec, pretože napriek tomu, že tá vládna koalícia sa zdá byť stabilná, minimálne čo sa týka počtu a práce na samotnej vláde Slovenskej republiky, no tak si tie koaličné strany nechávajú cez médiá alebo cez sociálne siete rôzne tvrdé odkazy k rôznym témam. Napríklad kauza e-mailov medzi Miroslavom Lajčákom a sexuálnym predátorom Jeffrey Epsteinom, kde si písali títo dvaja ľudia osobné veci, nie len nejaké politicko-spoločenské, o masáži.
A nejaká masáž tam bola spomenutá.
Napríklad, áno, vďaka za masáž, alebo o manželke, alebo podobne. No, môžeme samozrejme aj k meritu veci, ale Andrej Danko v tomto prípade premiérovi odkázal, že, a to je citát, ja si neviem predstaviť, že vkročím na úrad vlády, takže trvám na tom, že Lajčák musí vo svojej pozícii skončiť. Toto boli dva z jeho výrokov, že teda kým premiér, teraz to skúsim tak akože vyjasniť, neodvolá svojho poradcu, mimochodom ministra zahraničných vecí v rokoch, o ktorých sa tu bavíme, z ktorých pochádzajú tie e-maily 2017-2018, no tak ak ho premiér neodvolá, tak pán Danko odmieta vkročiť na úrad vlády. Ja som pozeral aj jeho novšie vyjadrenia, teraz už hovorí Andrej Danko, že rozhodnutie pána premiéra neodvolať Miroslava Lajčáka, že to rešpektuje a že s tým nemôže nič urobiť a dokonca, že dúfa, že to premiérovi nebude politicky ubližovať. No čo sa dá k tomu povedať? Dôležitá epizóda alebo naopak, ktorá môže zatriasť vládou, alebo naopak úplne nedôležitá epizóda?
Myslím si, že táto epizóda... No, čo sa týka Andreja Danka...
Áno, to je tá prvá otázka a potom sa môžeme vrátiť pánovi Lajčákovi.
Čo sa týka Andreja Danka, ja si myslím, že to bolo úplne také zbytočné vyjadrenie Andreja Danka. To mi prišlo tak, ako keby nemám sa o čom momentálne vyjadriť, tak si natočím nejaké videjko, povedzme, o tomto pánovi Epsteinovi, respektíve o pánovi Lajčákovi.
A možno to ešte bude mať nejaký vplyv na voličov, ktorých som stratil, trebárs?
Ja si myslím, že absolútne žiadny. Ja si viem predstaviť, že nechcem to teda vyjadriť percentuálne, že ale x ľudí ani netuší, kto bol vlastne ten pán Epstein bol, aké škandály mal za sebou, možno, že to niekde zachytili v médiách, ale to bolo všetko. Nemyslím si, že na voliča pána...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Andreja Danka, respektíve Slovenskej národnej strany, to mohlo mať nejaký vplyv, či už jeho vyjadrenie. No, musíme si uvedomiť, Andrej Danko je taká zvláštna postava v slovenskej politike, pretože to je vlastne jediný predseda koaličnej strany, ktorá nemá ako keby pod správou žiadne ministerstvo.
No, priamo nie.
Má tam, tuším, jedného štátneho tajomníka na ministerstve školstva, takého dosť nevýrazného, ale to je asi
ktorého,
tak...
Ktorý bol, tuším, presunutý z ministerstva športu, alebo
presne,
odkiaľ?
Presne, ktorý bol za šport zodpovedný na športe a teraz je za šport zodpovedný.
Áno, keď šport získal pán Huliak po koaličnej kríze.
Áno, ale ešte dobre, že sa dokážeme stále zasmiať. Týchto veciach. No a to je vlastne všetko. On nemá nejakú možnosť. Viete, niekedy aspoň hovoril o tých preukazoch, poukazoch rekreačných, športových a to akože to je celkom fajn, však to berieme, veď bol to nápad Andreja Danka, mnohým ľuďom to pomohlo, tak zase akože prečo nie, ale jednoducho má sa čím pochváliť. No ale keby sme teraz zalovili v pamäti, že čím by sa vlastne Andrej Danko mohol pochváliť za tie posledné týždne. No a ja by som asi musel veľmi hlboko loviť v pamäti, aby som si na niečo spomenul, ale momentálne si spomenúť neviem.
Určite by hovoril o živnostníkoch a konsolidácii.
No áno, ale zase na druhej strane, no či, neviem, či im až tak pomohol, respektíve, či pomohol práve tým ľuďom, ktorí volia Slovenskú.
No tým najmenej zarábajúcim práve naopak.
Takže neviem, či viac nezaťažil niektoré skupiny ľudí. Oh. Takže nevieme, v akom rozpoložení bol Andrej Danko, keď to hovoril, keď to natočil, ale v každom prípade ja by som to bral ako takú úplne, že smiešnú epizódu, respektíve to je vlastne tá ihla v kope sena, ktorú keď chceme, tak budeme hľadať, ale je to úplne zbytočné.
A inak je zaujímavé, že na vzťahy Miroslava Lajčáka so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom, ktorý už bol v 2008 odsúdený za tieto sexuálne delikty, upozorňuje Andrej Danko, ktorý komunikoval s volavkou pána Kočnera, odsúdeného A písali jej, že ju boskáva všade, alebo ako to
no,
bolo?
No, ja si myslím, že to už by bol iný typ relácie, keby sme to chceli rozobrať.
No, dobré, no,
asi
dobré.
By sa vysielala.
To až po 22. hej?
O 10 hodín neskôr, ako je teraz.
Dobre, vráťme sa ešte k tomu pánovi Lajčákovi a tie jeho vzťahy s pánom Epsteinom. Opäť paradoxne na to upozorňoval aj Robert Fico, ale v úplne inej súvislosti, že pán Epstein si písal s pánom Bannonom, že padne vláda Roberta Fica tak, ako bolo dohodnuté. Jediný problém bol, že si to písali v deň, keď vláda Roberta Fica skutočne podala demisiu, čiže akoby z toho uchádza tá pointa. A navyše tie maily s pánom Epsteinom si písal minister zahraničných vecí vlády Roberta Fica, ktorá teda podávala demisiu.
Áno, nedáva to zmysel, respektíve tá interpretácia, ktorú poskytol Robert Fico, alebo teda vrátanie europoslanca Ľuboša Blahu sedí, stojí na vode, je úplne nedokonalá, dokonca až infantilná, takže v každom prípade sa zrejme netrafili. No,
minimálne tam chýbal pán Soroš alebo pán Kiska, alebo ja neviem, pani Čaputová v tej komunikácii.
Politika je často súbojom interpretácií a keď máte teda nejaký problém, tak je odporúča sa politikom hodiť tú vinu na niekoho iného, respektíve otočiť pozornosť niekde úplne iným smerom. A toto je vlastne tá interpretácia, ktorá predstaviteľom vládnej koalície nevyšla. V každom prípade je to niečo, čo myslím si, že veľmi zaťažilo pána Lajčáka. Minimálne, ak nie v prípade Slovenska, lebo však sa pozrite na to, že v akých škandáloch sú niektorí naši politici. Hovorili sme o tých vilách, o plagiatorstve už ani nejdem hovoriť, už je niekedy také smiešne, keď je niekto plagiátor, keď má niekto zvláštnej vily, či už na tom francúzskom alebo jadranskom pobreží. No ale v tomto prípade to zrejme pánovi Lajčákovi nepomôže smerom von, lebo on bol kariérny diplomát, bol zároveň aj úspešný človek v medzinárodno-diplomatickom prostredí.
Aj mimoriadne ambiciózny. Siahal dokonca na post šéfa OSN alebo vysokú funkciu Severoatlantickej aliancii.
Takže ja si myslím, že toto si tí ľudia, ktorí budú rozhodovať o týchto funkciách, určite budú pamätať v prípade, ak náhodou príde nejaký návrh zo Slovenska. No, minimálne mu tá masáž veľmi nepomohla.
Predseda vlády je s tým v poriadku. No tak ešte, kým zostanem jednou, dvomi otázkami pri vládnej koalícii, čo strana Hlas? Tá práve potom, ako predseda vlády predbehol Matúša Šutaja Eštoka a ohlásil verejnosti, že odvolá pre kauzu rozdeľovania dotácií z plánu obnovy cez pána vicepremiéra Kmeca, pána Kmeca, teda, že odvolá. No tak strana Hlas potom cez svojho podpredsedu pána Druckera odkázala, to je citát pána Druckera, nebudeme sa správať už ako servilný a dobrý partner, nebudeme tu za nejakú handru. No a od odchodu pána Pellegriniho, ktorý je dnes prezidentom Slovenskej republiky, od odchodu z postu predsedu Hlasu, strana Hlas v prieskumoch kontinuálne padá, mohol by som pokojne vymenovať, v poslednom Fokuse 9,1, v poslednom Ako 10,4, posledné NMS dokonca iba 7,5%. No ale nerozumiem celkom tomu vyjadreniu pána Druckera, je pozvaný ku nám do relácie, verím, že zajtra príde, budem sa ho môcť na to aj opýtať, ale pýtam sa aj vás, Rado, že ak teda hovorí, že nebudú sa správať už ako servilný partner a dobrý partner a nebudú za handru, tak doteraz teda boli za handru a servilného partnera?
No, keď ste povedali tento citát, tak mi napadol Peter Pellegrini, ktorý tiež raz svojho času povedal, že on nebude podržtaška a už ho potom jeho kritici inak nenazvali len podržtaškov a obávam sa teraz, že keď pán Drucker povedal, že nebudú handrov, tak už ich potom tí kritici, všetci tí ostatní, ktorí nevolia Hlas, nebudú inak nazývať len tou handrov. Ale v každom prípade by sa to dalo takto interpretovať, že boli tou handrov. Ja som si to aj myslel, ale nepovedal by som to takto. V každom prípade som videl od začiatku, že to bol možno ešte ten moment, keď bol Peter Pellegrini šéfom Hlasu a ešte nebol prezident. Kedy si vedeli celkom dobre vyjednať pozíciu vo vláde, veď nakoniec mali vyšší počet ministrov v porovnaní s ich volebnými výsledkami.
Áno, dokonca mali od Progresívneho Slovenska ponuku na premiéra, ak by s nimi išli v tom čase
to znamená,
do vlády.
Že ja by som povedal, že Peter Pellegrini bol celkom slušný vyjednávač bezprostredne po voľbách v roku 2023. No ale potom už ako keby, keď sa stal prezidentom, bývalý, dnes už bývalý predseda Hlasu, ako keby sa skutočne začali meniť práve na ten MOP, respektíve na ten čistiaci prostriedok, pretože, a to bolo úplne evidentné, začali im skákať...
Pekne ste to.
Začali im skákať po hlave Andrej Danko. Keby sme sa pozreli na tie jednotlivé vyjadrenia, ktoré Andrej Danko vo vzťahu k pánovi prezidentovi, respektíve k Hlasu mal, tak to je niečo, čo by sa určite nedalo rešpektovať. A rovnako by som povedal, že sa takto začal správať aj predseda vlády, respektíve strana Smer vo vzťahu k Hlasu, a mne potom už nič iné nenapadlo, len použiť povedzme túto metaforu, aj napriek tomu, že som to tuším nikdy takto verejne nepovedal ako pán Drucker, ale pán Drucker to musí zrejme najlepšie vedieť, ako sa oni cítia, a že, no dobre, tak ich záujem bolo udržať vládnu koalíciu, ale predsa mám nejakú česť, nie? Som nejaký politik, ktorý si nechce nechať skákať po hlave, a určite som nejaký politik, ktorý nechce na základe tejto politiky, aby moje preferencie klesali niekde pod hranicu
voliteľnosti. Vidíte takéto nejaké protikroky, tak povediac, no, ktoré by v tej súvislosti podnikli, aby nepôsobili tak, ako ste práve skomentovali?
No nie, no. Neurobili, a skôr naopak, u ich predsedu som pozoroval, že on už ako keby nebol tým šéfom Hlasu, ale ako keby sa začal pretvárať na najlepšieho žiaka, akého kedy Robert Fico ako šéf strany Smer SD vychoval. No a v tomto prípade sa asi ťažko dalo odlíšiť, čo je Smer, čo je Hlas, či je to Smerohlas, či je to Smer 2.0 alebo nejaký iný prívlastok. V každom prípade sa predstavitelia strany Hlas nesprávali svoj právne, a vzhľadom na to, že sa takto správali teraz, pánovi Druckerovi zrejme nič iné nenapadne, ako pomenovať svoju vlastnú stranu, respektíve politickú stratégiu, práve touto metaforou.
Množstvo kontroverzií má za sebou aj samotný pán predseda Matúš Taještok, či sa to týka jeho rezortu, stave, v ktorom je dnes policajný zbor Slovenskej republiky. Hovorí sa o množstve, o tisícoch chýbajúcich policajtov. Máme problém s drobnou a väčšou kriminalitou. Včera sme videli útok na nejaké zlatníctvo za bieleho dňa, rozumiete, že no a do toho pán Šutaj Eštok prehráva kontumačne súd s Čurilovcami, ktorých prirovnal k masovému vrahovi. Jeho rezort dostáva 3 pokuty od Úradu na ochranu oznamovateľov, 4. je na ceste. No a do toho to, čo som spomínal, kontinuálny a teda samozrejme na dátach dokázateľný prepad ich preferencií, ktorý sa v jednej z agentúr dostal až na 7,5%. Kde sa to zastaví, toto?
Nepovedal by som, že sa to zastaví, to je kontinuálne.
Bude to pokračovať to, ďalej?
To bude pokračovať ďalej. Mm-hmm. Ja zase nechcem použiť ten frazeologizmus, zase úplne iný, keď podpisujete zmluvu s diablom, ale skutočne, keď sa pozrete na to, akým spôsobom dopadli tie politické strany, ktoré išli do vlády s Robertom Ficom, respektíve so stranou Smer, tak to bolo skutočne ako keby taká zmluva s diablom.
Iba dve možnosti, Rado. Buď úplne skončili v politike, ako HZDS Vladimíra Mečiera, alebo Most Dietbelu Bugara, alebo sieť Radoslava Procházku, alebo sa nedostali minimálne jedno volebné obdobie do parlamentu ako SNS Andreja Danka.
Jediný, ktorý to prežil, to treba povedať, bol Ján Clota hneď v tom prvom volebnom období, kedy vytvorili vládu.
On bol aj v parlamente potom tých 2010-2012?
Ale akože okay, on padol okay. Niekde z dvojciferného, niekde na 5. Tam im chýbalo, to nie, že chýbalo, tí mali niekoľko hlasov navyše.
No oni sa aj rozdelili vtedy s pani Belousovou, práva SNS.
Takže to bolo jediné.
Len mi tak napadlo
k tomu pánovi Šutajovi, že ja som si dal dole hodinky pre touto reláciu, lebo mi chodia notifikácie a nechcel som, aby mi to pípalo počas...
S-chránku, myslíš?
A okrem iného aj tam. Okrem iného tam, lebo to mám poprepájané aj z SMS správami a tu mi chodí potom notifikácia na hodinky. Takže pán Šutaj Eštok, tá vaša výhovorka, to bolo tak pre takých infantilných ľudí, ktorí možno, že nevedia, ako dnes funguje svet, ale každý, kto máme, používame mail, ktorý používame internet, ktorý používame smartfón, tak neexistuje, ako by podal Andrej Danko, nie je toho Boha, aby mi neprišla notifikácia z elektronickej schránky a ja by som si ju nevšimol.
Hlavne ešte, keď sa sami rozhodnete, že to budete teda nosiť, aby vás to upozorňovalo. No dobre, no uvidíme aj, ako dopadne tá situácia okolo Jana Ferenčáka. ktorý hovorí, že Matúš Utaještok ako predseda Hlasu zlyhal. Matúš Utaještok ako predseda Hlasu ho zase obvinuje, že mentálne napojený s progresívnym Slovenskom. Pán Ferenčák mimochodom už vyhlásil, že ani on nebude hlasovať za to zrušenie a nahradenie úradu na ochranu oznamovateľov. Tak sa skúsme trošku povenovať ešte tomu, pretože ten návrh je zaujímavá jeho cesta. Len v sobotu minulý týždeň mimoriadne zasadla vláda, schválila tento návrh, schválila, že ho bude parlament prerokovávať zrýchlenom čítaní. Hneď na začiatku týždňa koalícia teda odklepla, že ho ide schvaľovať v zrýchlenom čítaní. No a podľa pôvodných plánov minulý týždeň už malo byť všetko aj odhlasované. Ten pôvodný úrad na čele s pani Dlugošovou mal byť zrušený a na jeho miesto mal nastúpiť nový úrad, ktorého predsedu by dočasne menoval pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, v tomto prípade pán Raši. No tak čo na tú rýchlosť, ktorú okrem opozície, občanov a mimovládok kritizuje ešte aj generálny prokurátor, Európska komisia, množstvo zahraničných domácich inštitúcií, hovoríte?
No je to tragické pre právny štát na Slovensku, ale viete, ja si viem predstaviť, keď v sobotu zasadá vláda, že niekde na Slovensku bola nejaká veľká povodeň, po prípade padol na Slovensko nejaký meteorit a zrovnal zo zemou nejakú dedinu alebo mesto. Viem si predstaviť zasadať vládu v sobotu vtedy, keď k nám dopadne nejaká ruská raketa, ktorá sa netrafí niekde, hej, a dopadne na nás, po prípade Rusy na nás zaútočia. No ale rušiť jeden úrad, ktorý má priniesť vyššiu mieru transparentnosti, ktorý má potláčať korupciu, ktorý je mimoriadne dôležitý, ktorý nám dokonca odporúča, alebo dokonca nariaduje Európska únia.
Áno, a je naviazaný na plán obnovy, na čerpanie miliárd z plánu
a
obnovy.
A oni zasadajú v sobotu. Ja som niekoľko dní predtým počúval jeden podcast na konkurenčnej, v konkurenčnom prostredí a tam sa novinári bavili o tom, že črtá sa nová koaličná kríza. Či to náhodou nebol taký darček pre pána Šutaja Eštoka, že Robert Fico jednoducho príde a zvolá zasadnutie vlády na sobotu, pretože jeden jediný dôvod to bol vlastne pán Šutaj Eštok, ktorý prehral spor kvôli práve niektorým vyšetrovateľom, že či to náhodou nebolo tak nejako, že ukázať sme s vami a vy musíte byť s nami a táto vládna koalícia musí existovať.
Hej, myslíte, a nie je dôvod aj to, že práve je toto akoby vlajková loď aj strany Smer sociálna demokracia, ktorá sľubovala svojim voličom, že sa vysporiada s vyšetrovateľmi.
To je druhá vec, len oni mali na to 2 roky, oni to mohli urobiť kedykoľvek a zrazu z ničoho nič potrebujú na sobotu, ja si viem predstaviť,
v sobotu mimoriadne rokovať.
Mali iný program niekde, možno s nejakými štátnymi radkyňami sa behať kdesi po Slovensku, ale treba povedať, že v sobotu zasadajú z ničoho nič, práve niekoľko dní potom, ako sa zistí, že pán Šutaj Eštok prehral kontumačne nejaký súdny spor, musí zaplatiť nejaké peniaze, neviem, či ten exekútor sa mu už ohlásil alebo nie, no v každom prípade to bolo ako keby sa chceli vysporiadať samozrejme s týmto celým procesom, len prečo to urobili tak rýchlo, keď mali na to 2 roky, tak si myslím, to je vlastne moja interpretácia, ako keby chceli zažehnať nejakú vnútrokoaličnú krízu, pretože tam skutočne sa strana Hlas, veď to bolo následne potom, ako bol vlastne odvolaný pán Kmec a strana Hlas ohlásila nejaké protiopatrenie, na ktoré sme si síce počkali, ale sa nekonalo. Takže takýmto spôsobom teoreticky mohol predseda vlády, ako sa hovorí, aj koza zostala celá, aj vlk síty, aj pán Šutaj Eštok, respektíve strana Hlas je niekde dole a aj naplníme svoje ambície a tento úrad zrušíme, respektíve ho v úvodzovkách pretvoríme, tak ako to oni volajú.
Myslíte si, že si takto zadávame na ďalší infringement, pretože Slovensko práve teraz čelí infringementu pre novelu ústavy, ktorá nadraďuje naše zákony nad právo Európskej únie, i keď skutočne v medzinárodnom práve je to presne naopak, ak sa akákoľvek krajina dobrovoľne rozhodne vstúpiť do nejakých medzinárodných záväzkov, prijať nejaké medzinárodné zmluvy, tak aj podľa našej ústavy sú nadradené našim zákonom a našej ústave. Tu je to naopak, infringement je rozbehnutý, teraz musí reagovať vláda, je na ťahu, ono to môže trvať mesiace, ale je to podobný príklad? Môže to hroziť aj pri tomto?
Nemožno vylúčiť, ale som veľmi rád, že ste zdôraznili ten prívlastok
dobrovoľný
vstup, respektíve dobrovoľne sme niekam vstúpili, to znamená, že dobrovoľne sme sa zaviazali, že budeme dodržiavať niektoré pravidlá. Ja si veľmi dobre pamätám na to obdobie, na to predstupové obdobie, kedy sme museli plniť rôzne smernice, pravidlá, nároky, či už politické alebo ekonomické. To bol skutočne veľmi náročný proces a my sme sa pomaličky museli prispôsobovať, lebo my sme niekam chceli ísť. Nie, že ona, Európska únia, nás ťahala k sebe, aj napriek tomu, že my sme nechceli. My sme tam veľmi chceli ísť, pretože sme videli našu perspektívu. Dokonca to bola jedna z mála vízií, ktorá existovala v slovenskej politike.
Áno, potvrdili členmi. To aj občania v jedinom platnom referende, ktoré vôbec sa tu uskutočnilo v roku 1993, ktoré mimochodom má dnes váhu ústavného zákona.
A tá Európska únia sa prirodzene vyvíja, ale stále my sme členmi, my môžeme diskutovať. Ak niekto hovorí, že Európska únia je proti nám, ak to teda zaznieva z úst predstaviteľov vládnej koalície, tak ja stále zdôrazňujem, že v Európskej komisii funguje jeden z možno, že najvplyvnejších, jeden z najvplyvnejších, to opakujem, členov Európskej komisie, pán Šefčovič, ktorý je vlastne nominantom Roberta Fica, a dokonca takým nominantom, proti ktorému bol aj samotný Andrej Danko.
Áno, a stále je, stále, ale nie. Znamená, že... Ja, teraz je otázka, že či ešte má ich dôveru, pretože keď sa v Európskom parlamente hlasovalo, tuším, to boli v tom čase dva návrhy na vyslovenie nedôvery alebo odvolanie Európskej komisie aj členom pánom Marošom Šefčovičom, tak poslanci za Stranu hlas to podporovali.
Myslím
tak.
Si, že pán Šefčovič má dôveru Roberta Fica, určite aj strany Smer, že to je také divadielko, ktoré hrajú europoslanci za stranu Smer.
No dobre, uzavrime to jednou otázkou, lebo ešte jednou vetou, lebo ešte jedna otázka, približne dve, aby sme stihli za 3 minútky.
No, chcem len povedať, že keď Robert Fico chce niečo dosiahnuť na úrovni Európskej únie, tak si myslím, že tam má veľmi, veľmi silných a vplyvných spojencov, minimálne toho jedného.
No dobre, ten generálny prokurátor, čo na to hovoríte, na to dianie okolo neho, aj to, že sa teraz takto veľmi zapája do aktivít, ktoré by sme mohli tak ako voľne interpretovať, že nie sú teda minimálne, že ako dobré pre vládu, tak možno takto by som to povedal, aj v súvislosti s tou kritikou rušenia úradu na ochranu oznamovateľov, ale zároveň aj tá kauza, ktorú niektorí nazývajú dokonca vojnou prokurátorov, kde sa šéf Žilinskej krajskej prokuratúry, pán Balok, otvoreným listom obrátil na branobezpečnostný výbor Národnej rady, ktorému šéfuje poslanec za Smer, pán Glík, pre údajné nezákonné zasahovanie Maroša Žilinku do kauz, v ktorých by malo ísť o spory súvisiace jednak s obvineným šéfom úradu vlády, zvoleným mimochodom za stranu Smer, pánom Jurajom Gedrom, a obvineným advokátom, švagrom Roberta Fica, Svetozárom Chabadom, ktoré rieši práve tá Žilinská krajská prokuratúra. No medzi tým sa ale ukázalo, aby som to ešte viac skomplikoval, že za tým návrhom na odvolanie pána Baloga ako šéfa krajskej prokuratúry od Maroša Žilinku je sporný nákup nábytku na krajskú prokuratúru za 150 tisíc eur. A medzi tým sme sa aj dozvedeli, že ten návrh pána generálneho prokurátora už mu odobrila aj rada prokurátorov. Čo na toto hovoríte?
No je to také lečo, je to taký guláš, že málo kto sa vyzná v tom. Povedal by som, že vidieť tak do hlavy pána Žilinku, lebo je to skutočne komplikované. Doteraz sme tak mali plus minus jasno, pretože väčšinou stál na strane vládnej moci, respektíve vládnych strán.
Mohlo sa to tak javiť, áno?
Mohlo sa to tak javiť, ale niekedy má aj svetlé momenty a to je samozrejme veľmi pozitívne, keď sa ozve, keď vyjadri svoje stanovisko, ale treba povedať, že to reálne, tie reálne rozhodnutia ešte nie sú také svetlé, aby sme o nich mohli hovoriť, že je to človek, ktorý skutočne dohliada na to, aby sa dodržiavali zákony.
Môže to zdanie rado súvisieť s tým, že parlament mu napokon neodklepol ten návrh poslanca Smeru pana Karasa na doživotnú rentu už po 4 rokoch odslúžených zo 7-ročného mandátu generálneho prokurátora?
Mne sa to zdá strašne infantilné, mne sa to zdá také úplne jednoduché, pretože tak, ako si Robert Fico nechal schváliť takúto rentu, tak po budúcich voľbách môže ktokoľvek prísť a tú rentu zrušiť. A
môže, ten zákon je jednoduchý.
Teoreticky čiže dalo ovplyvniť aj renta u pána Žilinku, takže to by bolo také veľmi krátko zráke. Ja si teda neviem predstaviť, že niekto by odišiel z funkcie, lebo mu niekto schválil doživotnú rentu, pretože ak to opozícia jednoznačne kritizuje a tá opozícia sa jedného dňa dostane k moci, tak si viem si predstaviť, že
by to okamžite zrušili.
Že to zrušia aj doživotná renta.
No.
Nebude, takže to doživotná renta, by som povedal, to je ako ten holub niekde na streche, že na jednej strane myslíte, že už ho máte, ale on vám kedykoľvek ujde. Takže na toto by som sa vôbec nespoliehal. Ale zase na druhej strane treba si uvedomiť, že A stále to, tomu verím, že my raz budeme žiť v štáte, kde budú platiť princípy právneho poriadku, ústavnosti.
Ježiš, bodaj by rado.
Ja si stále myslím, že všetko to zlé, že tá spravodlivosť, že raz zvíťazí.
Tak sa to hovorí, tak my tomu všetci veríme.
To končí takto, ale zase na druhej strane, dnes je 1. decembra, blížia sa Vianoce, tak to takto veľmi, možno že naivne, ale idealisticky môžem povedať, že ja stále verím, že tí ľudia nebudú spať úplne v pokojne, ak náhodou majú niečo za ušami.
Ja by som to predsa len uzavrel ešte poslednú otázku, ale tá je, že na 2-3 vety, Rado, že tak ako som hovoril, že tie vládne strany klesajú v prieskumoch kontinuálne, naopak opozičné strany naberajú na sile. Podľa tých posledných prieskumov už by sami dokázali zložiť akoby vládnu, alebo teda parlamentnú väčšinu, ak by sa parlamentné voľby konali teraz. Je to pravda, že muselo by pomôcť aj hnutie Slovensko, ktoré má nejaké svoje podmienky, ale to teraz dajme bokom. Tá jedna jednoduchá otázka je, že dokáže toto politická opozícia využiť na svoje zisky, to, o čom sme sa tu teraz celý čas rozprávali, alebo máte pocit, že veľmi ani nie?
Áno, aj určite to niekto využije. Ja si viem presne dokonca, že aj Igor Matovič, pretože to je v úvodzovkách taký večný protikorupčný bojovník, tak si viem predstaviť, že to využije. Zase na druhej strane máme s ním skúsenosť, zažili sme ho, takže to nemusí vyjsť. A zase na druhej strane, keď sa pozriem niekedy na našu opozíciu, tak mám taký dojem, že niekedy otvára témy, ktoré otvárať vôbec nemusí.
Napríklad tie Benešové dekrety?
Pretože s tým strieľa si do svojej vlastnej nohy, alebo teda keď nechceme použiť takúto metaforu, tak minimálne si dáva svoje vlastné góly.
No, je to obrovská téma a o nej môžeme hovoriť. A to je vlastne, vidíte, aj pozvánka, aby ste čo najskôr prišli, Rado, a mohli by sme v našom rozhovore pokračovať, aj keď ste to už ob otázku predtým ukončili celkom pekne aj v súvislosti s tými Vianocami a s tým, že pravda raz musí teda zvíťaziť. Hej, týmto to môžeme uzavrieť dnes?
Musí, veď to je také staré heslo Václava Havla, takže pravda, láska raz určite zvíťazí.
Súhlas. No tak veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Teším sa, že znovu prídete. Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave a politológ. Ešte raz ďakujem a príjemný deň.
Ďakujem pekne, všetko dobré a pekný adventný čas prajem.
Aj vám. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.